Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Leioera. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskubaloian bera-berak rokasarekin neurtu zituen indarrak liga irabazteko beste hautagain nagusiarekin, baina 26 eta 27ko emaitzarekin garaipenak ies egin zion talde donostiarrari. Gauzak horrela, rokasa da lider berria eta bera-bera zelkapeneko bigarren postura jaitsi da bi puntu gutxiago dituelarik. Orain larun bateko aztu eta buru altxa beharrean da talde donostiarra urrengo astean guardesi bisita egingo baitio liga irabazteko beste hautagai etako bati. Aiara Zarautzek ere galdu egin zuen Alkobendasen kantxan 35 eta 23koa izan duzen partida horretako emaitza eta albiste ona, jardunaldiko albiste ona Zuazok eman digu Valladolid 33 eta 27 menderatuta. Talde bizkaitarra 5. postuan dago bera-bera baina puntu bat gutxiagorekin. Saskibaloian Gernikak denboraldiko 5. garaipen erdietsi zuen Zamarat 65 eta 74 menderatuta eta ligako talde indartsuenen erritmoari segika 3. postuan irmo jarraitzen du. Ezin gauza bera esan IDK Gipuzkoa EHU eta Añares Riojari buruz. Donostiarrek Perfumerias Avenidas liderari egin zioten bisita eta Jipoi Galanta jaso zuten 83 eta 56 galduta. Hala, sailkapeneko 11. postura jaitsi dira. Añares Riojak ere gauza bera zaplasteko itzela jaso baitzuen Campus Prometerekin 74 eta 28 galduta eta azken postuan jarraitzen du. Areto futbolean Orbinak liga hasiera txarra atzean utzi eta denboraldiko lehen garaipena lortu zuen Majadahonda 4-3 garaituta. Hori bai, 3 puntuak eskuratzeko Majo sufritu behar izan duzuen talde nafarrak kanpokoak 8-3 aurreratuta markagailua irauli behar izan zuten eta. Modu horretan jaitsiera postuetatik irten da Orbina eta astea lasaiago igaratzeko moduan izango da. Belar jokeian, aste bukaera beltza gure ordezkarientzat, Realak 1-2 galdu zuen etxean Club de Camporen aurka eta Jolasetak 1-3 juniorrekin. Txuri urdinak sailkapeneko 4. postura jaitsi dira eta bizkaitarrek azken postuan jarraitzen dute. Voleibolean Leadernetek denboraldiko 2. garaipena lortu zuen, baina hasiera batean espero baina desente gehiago izerdituta izan ere sailkapenaren bekaldean doan Extremadura Arroyo biset irabazi zizkion eta taibreka jokatzera behartu zuen. Waterpoloan, Waterpolo 98-0 garaipena ezagutu ezin da jarraitzen du larun batean 10-6 galdu zuen Rubiren aurka, baina ere esan beharra dago lehen bi partidekin alderatuta taldeak itxura hobea eman zuela eta pixkanaka hobetzen ari dela. Koska bat berago Leioak ikusgarri jarraitzen du. Jon Lopezen taldeak 8-7 menderatu zuen 4 Caminos barkatu eta momentuz jokaturiko 3 partidak irabazita lidertzan jarraitzen du. Eta maratoian Estela Navascués Rio de Janeiro non jokatuko diren olimpiar jokoetan egoteko behar den gutxieneko marka egitetik 51 segundura geratu zen. Korrikalari nafarrak Frankfurten izan zuen itzordua eta 2 ordu 33 minutu eta 51 segundoko denbora egin zuen.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonoran.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa eskubaloiarekin hasiko dugu izan ere larun batean Donostian beraberak eta rokasak neurtu zituzten indarrak. Liga irabazteko bi hautagai nagusiek hain zuzen ere. Intentsitate handiko partida orekatu izan zen, emozio handi egon zen azken unera arte, baina amaieran garaipena rokasarentzat izan zen 26 eta 27ko emaitzarekin. Azken gola gainera partida amaitzeko segundo eskas batzuk falta zirela iritsi zen. Gauzak horrela rokasa da lider berria, selkapeneko lider berria eta bera berriz bigarrengo postura jaitsi da. Dena den, orain larun bateko aztu eta buru altxa beharren da talde donostiarra urrengo astean guardesi bisita egingo baitio ligako beste oilarretako bati hain zuzen ere. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin dugu momentu honetan telefonoaren bestaldean beraberako entrenatzailea. Montxe Putxe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el del sábado era un partido de los que están marcados en rojo en el calendario, ya que Rocasa es uno de los principales candidatos a ganar la Liga junto a vosotras, Montse, pero a pesar de que jugasteis un partido muy igualado, no pudo ser.
Pues la verdad es que no pudo ser. Rocasa planteó muy bien sus bazas, planteó muy bien el partido. Nosotras caímos un poco en lo que ellas nos quisieron plantear durante todo el partido. Y al final, en el último segundo, pues llegaron los dos puntos y enhorabuena a Rocasa.
Quizás, como tú bien has dicho, el último gol llegó en esa última jugada y no sé si perder de esa manera todavía duele aún más.
Hombre, sí, porque la verdad, visto lo visto, después de los 60 minutos del partido, pues la verdad es que cualquiera de los equipos se podía haber llevado el partido para casa. Incluso yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, porque el espectáculo que ofrecimos, el balonmano que ofrecimos, pues al final fue para ellos, ¿no? Al final fueron ellas las que tuvieron la opción de rematarlo en el último segundo y bueno, lo que te he dicho antes, que enhorabuena para Rocasa y nosotras a seguir trabajando.
Lo estamos comentando, fue un partido muy igualado y así lo reflejan los datos también. Hubo un total de 17 empates, es significativo.
Sí, la verdad es que sí, o sea, prácticamente todo el partido estuvimos uno arriba, uno abajo, entonces, pues bueno, yo ya te he dicho antes que lo ideal hubiera sido, o lo justo hubiera sido que los dos equipos hubiéramos sumado un punto, ¿no? Al final, pues bueno, ellas tuvieron el último balón, lo jugaron bien, nosotras, pues, cometimos un error en esa última acción y al final pues los errores se pagan y nos ha costado dos puntos.
Bueno, está claro que tanta igualdad beneficia al espectáculo, pero no sé cómo lo viviríais vosotras desde dentro.
Pues la verdad con mucha intensidad, ¿no? Con mucho nerviosismo, mucha concentración en ese sentido, porque los dos equipos nos conocíamos mucho. sabemos quiénes son unas, quiénes somos nosotras y bueno, eso pues quieres o no, pues al final se termina plasmando en lo que es el partido, ¿no? Y así fue, que es que yo creo que ningún equipo se fue de más de 2 goles en el marcador y tanto el Rocasa como nosotros estuvimos ahí para romper el partido en un momento determinado, ninguno de los 2 equipos pudo y al final pues se llegó a la situación en la que se llegó y es el resultado que hay y que hubo.
Con la derrota el Rocasa os arrebata el liderato, pero bueno, todavía queda muchísimo.
Bueno, de aquí a final de temporada pues queda muchísimo, la liga es muy larga, de hecho es una liga regular, entonces pues bueno, hay tantas cosas muy complicadas en las que tienes que viajar, tienes que ir y desde luego si quieres ser aspirante al título tienes que saber que tienes que ser muy constante, regular y no fallar donde tienes que, donde no deberías de fallar.
También hay que comentar, Montse, que tenéis una baja importantísima, que es la de Machalén Ciarsolo, que no pudo jugar y tampoco lo podrá hacer en las siguientes semanas, ya que la capitana, bueno, llevaba cierto tiempo arrastrando problemas en su menisco y finalmente la van a tener que operar. Claro está que es una baja muy sensible.
Sí, desde luego que sí. Machalén es un pilar fundamental para el equipo, para el grupo y desde luego... su falta se notó en el partido, pero no solamente la de Machalén, ya también la de Alicia creo que nos pesó un poco porque bueno, está en fase de recuperación, no ha pasado todavía el tiempo de estipulado, ¿no?, para recuperar su rodilla y eso pues probablemente Alicia nos hubiera dado un plus de sobre todo en ataque que le hubiera venido muy bien al equipo, ¿no? Desde luego que la falta de Machalén para mí es fundamental, es el eje del equipo, es la capitana, es todo una institución dentro del grupo y bueno, pero son cosas con las que tienes que contar y no nos queda de otra. Machalén está lesionada y hay que tirar con lo que tengamos.
Y ahora, claro, hacer borrón y cuenta nueva, y más aún teniendo en cuenta lo que os viene por delante. Para empezar, la semana que viene visitéis al Guardés, que es otro de los gallos de la liga.
Eso es. Este partido va a ser muy duro, muy difícil. La pista de Guardés es dificilísima. El público está muy encima, llevan volando hasta el equipo. Es una afición increíble. Y va a ser muy difícil llevarnos los 2 puntos de allí. Nosotros vamos a trabajar para traernos los 2 puntos a Bidebieta y a Donosti. Y en ello estamos. O sea, ya hemos empezado desde prácticamente ayer a trabajar para solucionar y para solventar los 2 puntos que hemos perdido este fin de semana y a por ellos vamos.
Bueno, ba, hortxe zen ituzten, bera-berako entrenatzailearen hitzak, dagoeneko urrengo partidan pentsatuz eta aurrera egiteko goz. Montse Puche, gracias por atendernos, ánimo y suerte el fin de semana.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Bera-berak porrota, baina Zuazok garaipena aurreko astean, Aiala Zarautzen aurkako derbia galdu ostean, haserre joan ziren etxera jokalaria, baina jada beste aldarte badute, Valladolid 33 eta 27 menderatuta. Oian egil?
Bai, atxoko partida oso garrantzitsua zen, gainera, bueno, pille bat jende euki gendun, presentazioa euki gendun, eta gure txako pertsonalez, jokalien txako garrantzitsua, ze aurreko partidan derrian zentzazio oso txarrekin junginan, oso txato jolastu gendun, eta, bueno, zentzazio dieke berreskuratzeko, ba, atxoko partida oso honen izan zen.
Valladolidek ohi bezala oso erritmo bizia jarri zuen hasieratik eta partida orekatu izan zen lehenengo 20 minutuetan. Gero ordea Zuazo nagusitzen hasi zen eta atxeen aldirako 4 goleko aldea irekita 18 eta 14 aurreratu zen.
Bai, haula da esan duzun bezala, ba, azkenean talde oso ona deko, erritmo askorekin jolasten dute, baina, bueno, defentsa ona gase lortu gendun hori diferentzia hori, eta hortik aurrera ba, gauzak ondo eginez, ba, ba partida eduki gendun gure partez.
Bigarren zatian ere nagusi izan zen talde bizkaitarra eta azkenean estutasunik gabe irabazi zuen. Gainera, larun batekoa Arrobiko taldeen aurkezpen eguna izan du zen eta hori garaipenarekin lotuta festa primeran borobildu zuten.
Bai, aurkezpen polita eduki gendun gainera, ze Arrobi handia dekogu, oso txikitatik datozen umeak neska eta mutiak eduki gendituen horre armaietan, eta bueno, partidu oso polita haientzako gainera, ze bi taldeak oso joku ona egiten dugu, eta bueno, garaipen hau haientzako bebai oso garrantzitsua da.
Bestalde, nabarmendu behar da, Maialen Agirre Gomezkortaren garapena jokalariak urte zailak igaro ditu belauneko lesio larri baten ondorioz, baina ari da berriro ere bere jokoa berreskuratzen.
Bai, Maialen, zuke esan duzun bezala, belauna gazta holagaz urte zetxarrak pasa ditu, eta bueno, pizkanaka doaz, minutuak hartzen eta konfiantza harten, Maialen konfiantza behar dau, jokalari oso ona da, gauza asko onak ditu, eta bueno, atxoko partian nik uste dute beratxako garrantzitzen dela, izan dela, horretik, zentzazio oso onak eukizituen, eta beharrezkoa zuen beraientzeko.
Momentu honetan, sailkapeneko bosgarren postuan dago Zuazo, bera baina puntu bat gutxiagorekin, eta hurrengo astean Eltxeren aurka jokatuko du. Goian egil?
Bai, hori da, pasaren azteko bi puntu horiek azkenean galdu benditu, baina bueno, azkenean liga asko da, horre egon bar gara postu horietan, hurrengo astean Eltxe bardin jun bar gara lan egiten, eta sentsazio honekin geratzeko, ez? Azkenean geratzen diren partidu, lau partidu hauek oso garrantzitsuak dira, paroia datorretzeko, bosgarren, laugarren postutan egoteko.
Eta eskubaloi errepaso amaitzeko, aipatu behar, Aiala Zarautzek 35 eta 23 galdu zuela Alkobendasen aurka, baina lere sailkapeneko 12. Postuan jarraitzen du. Badakizuen moduan, gure ordezkariek egindakoaren azterketa, haien taldeko jokalariekin egin ohi dugu, baina gaurkoan eskema irauli eta talde madrildarreko jokalari batekin egingo dugu, izan ere, Alkobendasen badira Euskal Herriko bi jokalari Nora Azurbendi eta Leire Aramendia hain zuzen ere. Momentu honetan, telefonoaren bestaldean dugu Nora Azurmendi eta noski partiaren goraberak aztertuko ditugu berarekin, eta bide batez Noraren historia gertuagotik ezagutzeko ere aprobetxatuko dugu. Lehenik eta behin, arratsaldeon, Nora.
Arratsaldeon.
Bueno, zer moduz dena Madrilaldean?
Ondo, dena ondo.
Aipatu dugu, larun batean partida Aiala Zarautzen aurka, eta markagailuari erreparatuta bintzen Nora, erraz irabazi zenuten?
Bueno, erraz ez, baino Leonen galdu genuen lehengo astean, eta ja Aiaren aurka irabazin bar genuen, eta partida ona atera zen.
Zuretzan, Nora, esan genezake derbi baten modukoa izan zela, izan ere Euskal Herriko talde baten aurka jokatu zenuen, eta ezagun zahar batzuk ere bazenituen aurrean?
Bai, partido polita izan zen. Txikitatik beraien aurka jolastu dut, eta jende ezaguna zegoen.
Bueno, eta ilusio ere egingo du, ez da, lagun zarrakin topatzeak.
Bai, hori beti.
Alkobendasi dagokionean ora, momentuz gauzak ondo doazkizue, sailkapeneko 6. Postuan zaudete, jokaturiko 7 partietatik 5 irabazita.
Bai, lehengo urtean jende gehiago geneukan, eta orain lesioekin eta horrela, ba, 4 puntu galdu ditugu. Baina, bueno, espero dugu paroia iristea 6. edo 5. Postuan.
Beno, talde ondo, eta zu zeu zer moduz ari zara aurkitzen lehenengo jardunaldi hauetan?
Bueno, ba, lehen urtean ez nun asko jolastu, eta aurten, ba, hori, nola jokalari asko galdu ditugu, ba, gehiago jolasten ari naiz, eta ondo. Partido azken hauetan oso ondo, pozik.
Bueno, orain pozik, baina zuk esan da zela aurreko urtean etzenuen zuk nahi bezain beste jokatzeko aukerarik izan, belauneko lesio baten ondorioz.
Bai, pretemporadan puzkatu nun ligamento kruzatua, eta bueno, ba, 6 hilabete egon nintzen jokatu gabe, baina bueno, azkeneko 8 partidua jolasten nituen, eta ondo. Bueno, ez nahi nuen bezala, baina ondo.
Pentsatzen dut, Nora, 6 hilabete horiek amaiezinak egingo direla.
Bai, baina ja bigarren aldiz izan da eta ja esperientzia daukat.
Zer da okerrena?
Rehabilitazio.
Gogorra egiten da.
Bai, oso gogorra.
Bueno, zorionez, horiek guztiak atzean geratu dira.
Bai, hori espero dut.
Nora Zurmendi, esan bezala, Alkobendaseko jokalaria da gaur egun, baina begira da urte batzuk atzera botata, esan behar dugu, bera-berako harrobian ibilitako azarela.
Bai, txikitatik bera-beran jokatu dut, baina orain dela hiru urte ja Madrilera etorri nintzela ikastera, eta hori ja hemen hirugarren urtea.
Hori ez da, duela hiru urte maletak egin eta Madrilera joan zinen, baina okerrez banago Nora, erabakia ikasketen gatik izan duzen.
Bai, Madrilera etorri nintzen gradu bikoitza ikastera, fisioterapia eta INEF, eta ja jokatzen jarraitu nahi nuen eta Alkobendasen izan nuen aukera.
Hautatutako karrerarekin gustura?
Bai, bai, oso gustora. Bueno, entrenamenduen gatik eta horrela, bai, ja gradu bikoitza utzi dut eta fisioterapia bakarrik ikasten ari nuen.
Bueno, eta zuk esan duzun bezala, ikastera joan zinen, baina esku baloi taldea ere topatu duzu eta maila goreneko gainera.
Bai, iritsi nintzenean, ba ez nuen pentsatzen lehenengo ekipoan jolastuko nuela, baina ja toki hartu dut eta oso gustora.
Eta pentsatzen dut, hiru arte hauetan bizitzera bat aldatuko zitzaizula, gurasoen etxean bizitzetik zure kabuz aurrera egin behar izatera igaro zara, ez dakite nola moldatu zinen hasiera batean?
Bueno, ba, hasieran oso ondo, residentzia batean egon nintzen, eta lehenengo urtea ba, gutxi gora bera erresa izan zen. Baina unibertsitatea eta Alkobendas ordu territa zegoen, eta ja lehenengo urtean Alkobendasera jo nintzen bizitzera, eta ja pixka bat hobeto entrenatzeko eta ez nuen denbora asko galtzen ikasteko edo deskansatzeko.
Horrelako esperientzien ora pentsatzen dute, bueno, pertsona moduan garatzeko ere asko balio izango dutela.
Bai, bai, asko. Zure lehen esan dezen bezala bizitza aldatzen da eta ja ez era Donostiko amatxo edo aitatxoren umea edo horrela esaten bada.
Eta Madrili dagokionean zer moduzko hiria da? Gomendatuko zenuke?
Bai, bai, asko. Bueno, eske gu Madrilean Alkobendasen bizitzean, ba ez dugu Madrilen Madrileko bizitza asko egiten. Orduan, baina ez da ina handia esaten duten bezala.
Eta beno, etxetik kanpo bizitzeak argi dago gauza on asko badituela, baina bestalde pentsatzen du familia eta lagunak ere falta motako dituzula.
Hore, bai. Baina horrela Donostira joaten naizenean poz handiz hartzen dituz.
Askotan etortzen zara edo?
Ez, oso gutxi. Ezke entrenamenduekin eta partiduekin ezin gara hemendik atera bakarrik, ba hori paroian orain pixka bat eta beste gutxi.
Bero, eta ez da egite, bai bota.
Udan baita ba gutxi examinekin eta horrela, ba hilabete bat edo gutxiago.
Eta bueno, ez dakit, karrera amaitzeko zenbat faltatuko zaizun, baina momentuz behintzat, bueno, han jarraitzeko ideia izango duzu.
Bai, momentuz bai. Oraindik bi urte falta zaizkit bukatzeko eta momentuz hemen bukatu behar ditut.
Bueno, ba, denak bere bidetik jarrai dezala Madril aldean, eta zorterik onena opa izugun ora, bai kirol arloan, eta baita alor akademikoan ere. Nora Zurmendi, mila eskere gauza hori guztia kontatzeagatik, besarkada bat, eta nahi duzun arte.
Mila eskere zu hori edo bai.
Baloi aldatu eta saskibaloi ezpide ondorengo minutuetan Gernikak denboraldiko bosgarren garaipena erdietsi zuen Zamarat 65 eta 74 menderatuta eta ligako talde indartsuenen erritmoari segika sailkapeneko 3. postuan jarraitzen du. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin dugu momentu honetan telefonoaren bestaldean Gernika taldeko jokalarietako bat, Claudia Pop, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Claudia, de momento las cosas en marcha en viento en popa, 6 partidos, 5 victorias y tan solo una derrota.
Sí, así es, estamos muy felices de tener estos resultados.
y trabajamos mucho para ellos y entonces cada fin de semana disfrutamos del partido.
Bueno, estamos diciendo que las cosas van fenomenal, pero bueno, para que eso sea así, ¿cuál es el punto fuerte del equipo, Claudia?
Trabajando muy, muy duro toda la semana para poder disfrutar el fin de semana, como lo dije. Y yo creo que la clave es el banquillo que tenemos, todo el equipo, que tenemos 10 jugadoras que cada momento del partido, si una está mal, puede entrar otra y estamos un equipo de verdad.
La última victoria el sábado frente al Zamarat, donde se puede decir que la clave estuvo en el segundo cuarto. Comenzaseis perdiendo por 17-15, pero en el segundo periodo el resultado fue de 15-25, llegando al descanso 8 arriba.
Sí, eso es de que estaba hablando, que no somos solo 5 que empieza de titular, que siempre hay alguien que viene de banquillo o hay alguien que empieza súper bien de titular y si tú no tienes el día, pues otra jugadora la va a tener, que somos 10 que podemos jugar en cada momento de partido.
Claudia, estamos comentando que el equipo bien y tú también marcaste 18 puntos.
Sí, estaba bien en partido de Zamarat. La verdad que siempre en Zamarat me toca partidos buenos. Estoy muy feliz, pero todo gracias a mi compañera y a los entrenadores, porque sin ellos no podía jugar así.
Bueno, y por lo que respecta a ti, Claudia, por lo que respecta a tu historia, me parece que esta es tu segunda temporada en el Guernica.
Sí, así es.
¿Y qué tal? ¿Qué tal está siendo la experiencia?
Pues el año pasado tuve una experiencia muy, muy buena, estaba muy a gusto y pues por eso decidí renovar, porque estaba, la verdad, muy a gusto aquí en Guernica y pues la segunda temporada empezó aún más mejor que la primera.
Claudia, hay que decir que tú todavía eres una jugadora joven, pero bueno, te marchaste de Rumanía a los 14 años para cumplir tu sueño y de momento las cosas te van bien.
Sí, así es. Me marché muy muy pronto de mi casa. A los 14 años salí a jugar en una ciudad de Rumanía y con 18 ya salí para primera vez de mi país a Italia. Estaba jugando en Italia, después en España, en Barcelona, en Conquero, en Ecuador. Y la verdad que estaba fuera mucho tiempo, mucho tiempo.
Bueno, tú lo has mencionado, ¿no? España, Ecuador, Italia. No sé dónde te has encontrado más cómoda.
La verdad es que cada sitio me ofrece otra cosa diferente. En Italia, como fue la primera experiencia, sí que estaba a gusto, pero me costó porque estaba la primera experiencia, estaba muy joven, la liga estaba fuerte, todo eso, y poco a poco, y como dije, cada sitio me da otra cosa diferente. En Ecuador aprendí mucho, mucho sobre las cosas humanas, no tanto de profesional, pero como persona sí que aprendí muchísimo, me quedé con muchas cosas de ahí. Pero la verdad que Guernica me ofrece las dos cosas, tanto el lado humano y como profesional también.
Eso es, y según me comentan además, en Guernica la gente está muy a gusto contigo y te han acogido a la perfección.
Sí, eso es. Me siento muy, muy a gusto aquí, como casi en casa, solo me falta mi familia, pero lo dije muchas veces. Los fans y el club, todo el mundo que está alrededor de ese club, lo hace sentir menos la presencia, de estrenar la familia y todas esas cosas.
Claudia, y además del aspecto deportivo, me imagino que culturalmente y en otros aspectos de la vida también habrás aprendido muchísimo estando en tantos sitios.
Eso sí, es verdad. Cada vez cuando estás en un sitio nuevo hay que aprender. A mí me gusta mucho aprender y la verdad que creo que estoy aprovechando cada vez cuando voy a un sitio dentro de los idiomas, las culturas, sí.
Eso, has mencionado los idiomas y si no me equivoco, hablas 5.
Así es. Sí, me gustaría aprender muchos más.
¿El euskera entre ellos, quizás?
Ay, bueno, solo 2, 3, 5 palabras, no más. Como lo digo, debo para aprender euskera, debo de quedarme más tiempo aquí en Guernica, que si no, es muy difícil.
Y de momento has dicho que para aprender euskera te deberías de quedar más años por aquí en Euskal Herria y en Guernica concretamente. ¿De momento esa es la idea?
Sí, eso es.
Bueno, Claudia, además de llevar una trayectoria en lo deportivo buena, tampoco has descuidado los estudios y según tengo entendido tienes dos carreras.
Sí, la verdad que es así. Me gusta mucho estudiar, me gusta no quedarme solo en el lado del baloncesto porque lo tengo muy claro que en un punto eso se va a acabar y que la vida de un deportista es muy corta y quiero preparar algo para el futuro también. No quiero quedarme solo como jugadora y después no saber qué hacer cuando voy a acabar. Entonces sí, estudié dos carreras, una de deportes y una en marketing. Y bueno, me gustaría trabajar algo después, algo relacionado al marketing deportivo, algo así.
Un trabajo interesante también.
Para mí sí, la verdad que me gusta mucho. Me gusta el deporte y después me gusta la tema de marketing. Entonces creo que es algo que se relaciona muy bien.
Bueno, Claudia, para terminar y volviendo un poquito al aspecto deportivo, el año pasado, en tu primer año en Guernica, hicisteis una temporada magnífica. Tus compañeras me decían que todavía era pronto para concretar los objetivos de este año, pero bueno, viendo cómo habéis empezado, me imagino que el objetivo será de nuevo estar cerca de esos playoffs.
Todavía queda mucha liga por delante. Creo que iniciamos muy muy bien la liga y entonces todo el mundo se espera un gran resultado, pero yo siempre digo que hay que tomar cosas paso a paso, disfrutar, entrenar cada vez más y disfrutar de cada partido y intentar ganar cada partido y después vamos a ver cómo vamos a quedar. Obvio que todo el mundo desea quedar en la copa, quedar en playoff, obvio, es normal, pero yo digo que hay que tomar las cosas paso a paso.
Y por cierto, Claudia, hoy último lunes de Guernica, después de haber hecho los deberes el fin de semana, hoy a disfrutar un poquito.
Eso es, la verdad que necesitamos un poco de descanso porque ya llevamos 6 partidos en la liga y además es muy dura, entonces nos viene súper bien ese fin de semana a disfrutar ahí con los fans, con toda la gente que va a ver por Guernica.
Claudia Pop, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, también por contarnos tu historia y nada, que las cosas sigan igual de bien tanto para ti como para el equipo.
Muchas gracias.
Albiste honak Bizkaia aldetik, baina oso bestelakoak dira kontuak, Gipuzkoan izan ere, IDK Gipuzkoa EHUk eta baita Añares Riojak ere haien partidak galdu zituzten. Talde donostiarrak, Perfumerias Avenidas liderari egin zion bisita, eta 83 eta 56ko emaitzarekin jipoi handi bat jasota egin zuen etxerako buelta. Julene Olabarria.
Sí, a ver, hemos empezado, la verdad es que nos ha costado un poco acoplarnos al fichaje de Sierra, de Brabar, y hemos estado igual muy focalizadas en jugar con ella, porque no hemos tenido nunca una pívot así potente, y nos hemos olvidado igual de hacer nuestro juego, ¿no? Entonces en los primeros partidos igual sí que hemos acusado eso, poco a poco estamos jugando mejor, y bueno, ayer pues era un partido difícil para ganar, estuvimos muy bien en la primera mitad, que estuvimos compitiéndoles bien, pero bueno, no hay que olvidar que es Perfumerías, y tú sales a tope, ellas igual a medio gas, y luego va cambiando las cosas.
Perfumerías Avenidasek ez zuen bere partidarik onen egin, baina lere erakutsi zuen gaur gaurkoz beste maila batean dagoela.
Eso es, al final pues al descanso íbamos 8 abajo, que yo creo que está muy bien contra ellas, demostramos que podíamos estar ahí de tú a tú, pero luego eso, ellas se embalan digamos hacia arriba y tú vas acusando el cansancio y poco a poco vas un poco hacia abajo y se ve la diferencia.
Joka molde egokia topatzea falta zaio taldeari eta horretan dihardu.
Sí, yo creo que sí, porque otros años igual hemos jugado no tanto interior, porque no teníamos así una poste referencia interior, porque teníamos a Miriam y a Tos, pero sí que es verdad que les gusta más jugar un poco abiertas, y nos estamos acusando eso. Yo creo que poco a poco sí, entrenando también lo estamos haciendo mejor, pero bueno, en los partidos al final pues te cuesta más, las defensas también son más duras, pero bueno, yo creo que poco a poco iremos ganando.
Porrotarekin sailkapeneko 11. posturaino jaitsi da talde donostiarra. Momentuz lorturiko bi garaipenak etxetik kanpo eskuratu ditu, baina ezinbestekoa du dinamika aldatu eta etxean indartsu egitea.
Sí, la verdad es que sí, ha sido un poco raro el no haber ganado todavía ninguno en casa, que normalmente en casa solemos ser muy duras y pocos partidos nos escapan ahí. Pero la verdad sí, no sé, mala suerte, ha habido también otros factores, digamos. Pero bueno, esperemos que poco a poco el caso también con la gente que viene a animarnos también se merecen ver una victoria.
Hola Barriak, uste du taldeak bezala berak ere arlo pertsonalean aurrera pauso bat eman behar duela.
Pues la verdad es que un poco fallona. No estoy tan acertada como igual el año pasado que tuve un buen año en el tiro y sí que estuve metiendo bastante en la mayoría de partidos. Y este año todavía no estoy cómoda. O sea, estoy tirando, pero no me entran. A ver si poco a poco van entrando como el año pasado, que eso también para ayudar al equipo es importante.
Urrengo astean, IDK Gipuzkoa EHUk etxean izango duen azterketa, ez da bat ere xamurra izango, sailkapeneko bigarren postuan doan Girona hartuko du eta Julen Olabarria.
Sí, está claro que nosotros tenemos que jugar con los menos fallos posibles, ver si ellas tampoco tienen un día muy acertado. Pero bueno, este año, aparte de que sí que son Perfumerías y Girona los dos gallitos, está demostrado que también se les puede ganar, porque en la primera jornada perdieron los dos. Y yo creo que cualquiera realmente puede darles un susto y ganar. Así que, ¿por qué no podemos hacer nosotras?
Eta añares, Rioja Kazkenik buru altxa ezin da jarraitzen du, 74 eta 38 galdu zuen Campus Prometeren aurka eta sailkapeneko azken postuan jarraitzen du.
Kirolak Infozazpi irratian.
Areto futbolean, albiste honak aspaldiko partez izan ere Orbinak denboraldiko estraineko garaipena eskuratu zuen, azkenean talde nafarrak 4-3 irabazi zion Majadahondari, baina majo sufrituta. Izan ere, 3-3 galtzen hasita partida, erabat aldapagora jarri zitzaion. Halere, ez zuen amoreman, lanean jarraitu zuen eta pixkanaka markagailua iraulita denboraldiko lehen puntuak eskuratu zituen. Partia horretatik, Patri Alvarezen ekarpena azpimarratu behar da, berak sartu baitzituen Urbinaren 4 goletatikan 3. Eta partida hori aztertzeko, gurekin dugu momentu honetan, Maialen Arana, arratsaldeon Maialen.
Arratsaldeon.
Beno, eta zorionak ere bai, bazen garaia?
Mil esker, bazen garaia bai, osea, 3 galtzen joan, eta gero ja 4-3 irabazi, bueno, ze poza ez.
Hore esan benizun, ez da, Maialen, ze irabazi egin zeruten, baina asko sufrituta, izan ere partida erabat okerrasi zen zuentzat, Majadahonda 3-3 aurreratu baitzen, baina beno, reakzionatzeko kabazi zen zineten.
Bueno, bai, lehenengo zatien izugarrizko egora berak izan genituen ez, osea, egon ginen partidu osoa beraien atean gola sartzeko nahian, baina beraiek bi kontra izan zituzten, eta bi gol sartu ziguten, baina azkenean ez dakit zertatu zen edo azkeneko 8 minututan partiduari bira eman genion eta 15 segundu falta zirenean Patrick ba azkeneko gola penalti sartu zuen. Bueno, 7 metroko penalti.
Eta Maialen, 3-3 galtzen hasi zinetean, ez dakit zer pasatuko zitzaizuen burutikan, partida galdutzat eman zenuten momentu hartan edo?
Bueno, bai, osea, sartu zigutenean 3. gola zela partiduaren bigarren zatiaren hasieran, pues bai, ematen zuen, pues taldeak lehertuta zegoela, ez, edo baina bueno, partiduan irabaz Inigo ke denbora hartu zuen, ez? Arnasa hartzeko denbora eta bueno, gugarenekin ba 3 puntuak beharrezkoak zirela, ez? Jaitxerateko postutik ez egoteko, eta bueno, azkenean, ba, guztien arnasarekin, ba, gola sartu genituen, eta, bueno, azkeneko minutuan bi gol sartu, eta poz handiarekin hartu genuen.
Eta, bueno, garaipena lortzeko, argi dago, Patri Alvarezen ekarpena ezinbestekoa izan duzela, berak sartu baitzituen, zuen 4 goletatika 3 ikaragarria.
Bai, bai, ikaragarria egin zuena, ez, azkenean bi azkeneko bi golak berak sartu zituen eta hori izan zen, osea, taldeari indarra eman ziona, ez? Baina bueno, eskertu beharra dago, pues beste taldekideen lana, zeren ez da bakarrik gola sartzen duenak, ez? Azkenean dago beste jokalari batzuk lan handia egiten dutenak eta beraien lanarengatik ba Patrick gola sartu zuen eta ospatu egin genuen.
Bueno, garaipenarekin jaitsiera postuetatik anirten zarete, arnaz pixka bat hartu duzue, eta pentsatzen dut, astea ere beste aldarte batekin igaroko duzuela.
Bai, noski baiet, osea, eske Adibidez, pasaden partiduan poliotik galdu genuenean, bueno, eske azten gara aztea ezakit gora berak izaten, eta, osea, super negatiboki hartzen, baina, bueno, espero dut, urrengo partidurako, ba, indarrak hartzea, gainera partidu zaila dugula burelan, bigarrenen aurka, eta, ea, azten dugun ongi aztea.
Eta psikologikoki ere, behar zenuten poz pixka bat, hasiera katramilatxu horren ostean?
Hori da, adibidez nik, orkatilako lesiotik atera nintzen larun batean, eta hori ematen digu guztioi indarra hartzen, eta hurrengo partidoari begira, ea ez usana eta dela ongi dauden, eta guztiok batera irabazten dugun buraleraren aurka.
Hori ezta, Maialen, zuk esan da bezala, azkeneko asteak jokatu gabe igaro dituzu, txorkatilean izandako lesio baten ondorioz, baina beno, berriro ere bueltan zara eta indartxu gainera.
Bai, bueno, poliki-poliki joaten aizen hobeto, baina, bueno, kostatzen da ez azkenean, lau partidu jokatu gabe eta hilabete bat, eta erdi, baloia iai aukitu gabe, bos, baina, notatzen da, eta erritmo, osea, basoagoa dela nabaritzen dut ez nirea, baina, bueno, poliki-poliki nire taldeko kideen laguntzarekin, ba noa aurrera.
Eta orain helburua noski, hasitako bideari jarraipena ematea, baina zuk aurretikan aipatu moduan kontua ez da erraza izango, izan ere, urrengo partian bigarren postuan doan Burelaren aurka jokatuko duzu.
Bai, bueno, Burela badakigu partidu zaila izango dugula, osea, beraien dute Brasilgo eta Espainiako selekzioko jokalari pila, eta bueno, azkenean abaritzen da ez. Baina bueno, bidea ongi hartzen badugu eta para partidua ongi hasten badugu, ba, aukerak izango ditugu irabaztea, osea, beraiek dute presio handiena, ez guk azkenean, beraiek ez dira gure taldeko partiduak irabazi bat dugunak, ez, baina bueno, gogore arituko gara beraien aurka.
Orain behintzat, gozatu lehen garaipenaz eta ikusiko dugu asteburuan zer gertatzen den. Maialen Arana, mila esker eta zorte on.
Bale, mila esker zuei. Agur.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Mahala baserriko produktuak. Orain, izozki naturalak eta mundialak, noski. Musukatuz, dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak, erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Belar jokeian, aste bukaera beltza izan du da gure ordezkarientzako, izan ere bai Realak eta baita jolasetak ere haien partidak galdu baitzituzten. Talde bizkaitarra junior liderra hartu zuen etxean eta 1-3 galdu zuen. Regina Gandarias.
Sí, eso es un poco pena porque yo creo que hemos entrado al partido pues un poco pues como con miedo y a ver qué pasaba, y el primer tiempo eso se ha notado, que ha sido donde nos han marcado los goles, y nada, luego ya pues con confianza y así hemos peleado el partido, que o sea, no, de inicio parecía que eso nos iba a dar.
Momentu jokaturiko 5 partidetatik, 4 galdu eta bestea berdinduta kostatzen ari zaio maila nagusiaren neurria hartzea, baina apurka-apurka lortuko duela uste du Gandariasek.
Sí, eso es. Yo creo que sí, que al final con tanta gente nueva, entrenador nuevo, pues nos teníamos que hacer acostumbrar a jugar entre nosotras, acostumbrar a la forma de juego que nos ha cambiado respecto al año pasado, y nada, al final pues parece que está dando fruto pues todo el esfuerzo que hacemos a lo largo de la semana.
Liga hasiera zaila izaten ari den arren, animoz indartxu daudela dio Regina Gandariasek.
Pues, a ver, es muy duro, tras tantos partidos, solo tener un punto y estar al final de la tabla. Pero bueno, o sea, creo que no estamos desilusionadas, al contrario. O sea, estamos expectantes a ver qué podemos hacer en el resto de partidos para poder competir y permanecer en esta liga.
Bi aste barru terrasari egingo diote bisita eta egun hauek momentuz izan dituzten akatsa konpontzeko eta talde moduan hobetzen jarraitzeko probestuko dituzte Regina Gandarias.
Sí, la verdad es que sí. A ver si con este fin de semana de parón recuperamos a gente que teníamos bastantes lesionadas y nada, y a darlo todo allí en terraza.
Esan dugu jolas eta galdu eta Realak ere bai txuri urdinek Club de Campo hartu zuten etxean aurreko urteko ligako txapelduna eta bat eta bi galdu zuten. Partida hasi eta berehala jarri zen aurretik markagailuan Club de Campo, baina hirugarren laurdenean berdintzeko gola egin zuen Patricia Marañak. Momentu horretan bazirudien partida banako emaitzarekin amaituko zela, baina azkeneko jokaldian aurkariek behin betiko bat eta bikoa sartu zuten penalti korner bat gauzatuta. Gauzak horrela sailkapeneko laugarren postura jaitsi da Reala eta aurrekoekiko tartea handitzen ari da. Nere Babezunegi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, galtzen hasi ostean partida berdindu zenuten, baina azken jokaldian zaplastekoa. Gogorra horrela galtzea.
Bai, gainera aurreko partiduan jolastu genunan etxean ere berdina gertatu zegoen, azkeneko jokaldian galdu genuen partidua eta bueno, aurreko denboralietan ez geuden ohituta etxean galtzera eta badirudi aurten ja bi aldiz galdu degula.
Argi dago, zortea ez zaretela lagun izaten ari?
Ez, azkeneko jokaldietan, gauza puntualengatik eta arbitroekin ere suerte txarra izan dugu, atzo izan ere azkeneko jokaldian beraiek guri penaltia egin baino lehenago, 30 segundu aurrerago beraien arean genukan pelota eta bideoan ikusi dugun bezala penalti bat ez zuten pitatu. Baina, bueno, gauzabek kiroleko gauzak, ez?
Gainerakoan ere jokoari dagokinean nolako partida izan duzen?
Bai juniorreko partidua eta batez ere atzokoa guk gure jokoarekin aurkitu ginen, nahiko ondo jolasten ari gera. Eta bueno, ez ikusten da azkenean gol aukera asko izan genituen atzo, beraiek ere, o sea, berdindua egon zen partidua eta edozein alderaka joan zitekeen 3 puntuak eta bueno, azkeneko jokaldian erabaki zen Madridera joatea 3 puntuak, eta
bagenekin partida oso zaila izango zela, besteak beste Club de Campo delako ligako egungo txapelduna, baina era berean goian egoteko beste partiak ere bai noski, baina hauek ere irabazi egin behar dira.
Bai, hori da, ez. Izan ere azkenean bi goikoen aurka galdu egin dugu, baina bueno, uste dugu partidu honak egin ditugula punta-puntako taldeen aurka eta orduan ez dugu esperantza galtzen. Oraindik partidu gutxi jolastu ditugu, liga luzea da eta play-offetan ikusi beharko da liga zeinek eramaten duen aurten.
Zuk aipatu moduan, bi partia jokatu dituzue Arerio Zuzenen aurka, eta momentuz bia galdu juniorren aurka huts eta bat, eta atzo esan da bezala bat eta bi Club de Camporen aurka. Esan duzu baita ere gauzak partia horietan nahiko ondo egin dituzuela, orduan ere ze falta izan zaizue partida horiek aurrera ateratzeko?
Hori da ez dakiguna, baina, bueno, pozik gaude nola jolazten ari garen, bigaren aldia azkeneko jokaldian galtzen degula, eta orduan pentsatzen dugu ditugun aukerak hobeto aprobetxatu behar ditugula, ez partida bukatu baino lehenago. Baina, bueno, esan bezala, pozik gaude egiten ari geran lanarekin eta partiduak nola ateratzen ari zaizkigun. Eta, bueno, jarraitu beharko dugu lanean eta aurrera.
Esan behar da gaineran ere bi partida horiek etxean jokatu dituzuela eta hortaz, bigarren itzulean alderantziz suertatuko dela, hortzak estutu egin beharko dira.
Bai, hori da, ez, lehen urtetan eta etxean nahiko fuerte sentitzen ginen, baina, bueno, esan bezala, ondo jolasten ari baldin magera, urrengo bueltan, kanpoan irabazi beharko dugu, eta jazta.
Psikologikoki, nola dago taldea? Eragin dizute porrota hauek, edo indartxu zaudete, edo?
Ba, aurreko porrotarekin, juniorrekoarekin, ba, bueno, ez, ba, partidu batean gertatu gertatu daiteke, eta bueno, baina orain ja bigarrena, ez, berriro punta-puntako besteen aurka, eta berriro azkeneko jokaldian, ba, bueno, pixkat kostatzen ari zaigu belta ematea, baina bueno, ez, urrengo asteburuan ez dago partidorik, eta gero Madridera goaz berriro SPV-en aurka jolastera. Eta bueno, ba pixkanaka berriro joango gera konfiantza hartzen eta ikusiko da lanaren azkenean elguk lanean egiten duguna, ba partidetan erreflekatuko da eta ea suerte bea edukitzen dugun urrengo partidetan.
Hori ez da, nere, ba, zuk esan da bezala, urrengo asteroz eta ligarik egongo, baina bi aste barru SPV-eri ingo diozue bisita, SPV-eri irugarrengo postuan dago, zuek baina iru puntu gehiagorekin, eta beste azterketa garrantzitsu bat, eta utxe egiteko tarte gutxi.
Bai, ez, gu ja ez dugu pentsatzen orain utxe egitean, orain hemendik aurrera dena ondo aterako zaigu, eta Madriden iru puntuak etxerakarriko ditugu seguru.
Bai, ala den. Nerea Bezunegi, aprobetxatu egun hauek pila kargatzeko eta hobetu beharrekoak hobetzeko eta ea bada, ba, bi aste barru realik honen ikusten dugun eta garaipen bat lortzeko moduan zareten.
Bai, hori da, mi esker.
Voleibolean Lea Dernetek denboraldiko bigarren garaipen erdietsi zuen, baina hasiera batean espero baina desente gehiago sufrituta lehenengo seta Extremadura Arroyok bereganatu zuen 25 eta 23ko emaitzarekin. Bigarrengoan Nafarrek erreakzionatu egin zuten eta 26 eta 28 estu batekin partida orekatzea lortu zuten. Hirugarrengoan ordea nagusi izan zen etxeko taldea eta 25 eta 19ko emaitzarekin 2 set eta 1 aurretik jarri zen. Gauza korrela Lea Dernet laugarren seta irabaztera derrigortua zegoen eta ez zuen utxik egin. 22 eta 25ko izan zen tarte horretako emaitza. Modu horretan bi taldeak bisetera berdinduta egonda tiebreakan erabaki zen garailea eta hori Lea Dernet izan du zen momentu erabakigarrian 12 eta 15 nagusituta. Beraz, amaieran sufrituta eta gogor lan eginda, baina 2 eta 3koarekin garaipena Nafarrentzat izan du zen.
Kirolak Infozazpi irratian.
Waterpoloan, Waterpolo 98-0 garaipenik lortu ezin da jarraitzen du. Asteburu honetan Rubiri egin zion bisita eta 10-6 galdu zuen. Olatu zeina da?
Ba, oso partido gogorra. Ze, bueno, biek baino nobeagoak dira, handiagoak, indartsuagoak eta horrela. Eta hori, ba, oso gogorra egin zitzaigu, baina orokorrean oso ondo aritu ginen.
Partida hasiera nahiko orekatu izan du zen eta Iruna berdinduta joan ziren, baina gero pixkanaka Rubi aldea lortuz eta handituz joan zen.
Gu ez gaude ohituak piscina zabaletan aritzea eta hori zela eta ba erasotzean oso urrun geuden porteriatik eta azkenean horregatik galdu genuen.
Alere, aipatu behar da, aurreko partidekin alderatuta talde Nafarrak oso bestelako itxura eman zuela eta badirudi pixkanaka hobetzen ari dela.
Ba, batez ere atakean egon behar gara, ba, mugitu behar gara gehiago eta horrela espazioak lortzeko eta hori, batez eta igerik ez da, eta ere eta kontratakeak egiten dizigute.
Hola, atzo zeinagak, badaki urte zaila izango dela, baina era berean ikasteko eta jokalari moduan garatzeko probestu nahi du.
Azkenean, Zabadelekin jokatzen dugu eta horietatik asko ikasten aldugu eta horrela.
Momentu honetan, sailkapeneko azken postuan da Waterpolo 98-0 eta hurrengo astean, 5. postuan doan Mediterrani hartuko du etxan. Hola, atzo zeinaga.
Ba, oso gogo handiekin geunden eta behintzat, urrengo bi partida hauetan, direla etxean, Mediterranea eta Terrazaren azka, ba, saiatuko gara irabazten, ze orain dela urte batzuk Mediterraneari hortxe irabazi genion, eta horregatik, zer dugu irabaztea, edo punture bat lortzea.
Orain, orduroko albistegi izango duzue, Oñat Aizpuru lankidearen eskutikan, eta ondoren, bueltan izango gara hemen, kirol leioan, orain arte!
arratsaldeko 3ak dira. Infozazpi, albistegiak.
Arratsaldeon guztio eta ongi etorri, lan istripu baten berri ezer baino lehen, Mendexan Bizkaian langile bat erreskatatu bai dute gaur goizean helikopteroz, basoan lanean zibilera istripua izan ondoren, goizeko 11 aldera, sosdeiak eraditu dute, Mendexako liko auzoan basoko lanetan zibilen, langile batek istripua izan duela eta 40 urteko langile hau, Galdakaoko erietxera eraman dute, ertzaintzaren helikopteroan istripu horretan hanka hautsi baitu. Eta Espainiako Ministroen Kontseiluak abenduaren 20an hauteskunde orokorrak egiteko dekretua onartu du gaur. Eta ondoren Mariano Rajoy Espainiako presidenteak agerraldia egin du bere legealdiaren inguruko balorazioa egiteko. Rajoyk azpimarratu du harro esan dezakela legealdi honetan herritarrek energia eta gaitasun erakutsi dutela oso delikatua zen egoerari aurre egiteko. Gaineratu du inoizko legealdi bizienetako izan dela bere esanetan lehenengo bi urteetan ekonomiaren norabidea aldatzea lortu zuelako eta urrengo bietan enplegu azkunde eta konfidantza haunditzea. Dekretua sinatzearekin batera, Espainiako Kongresua eta Senatua desegin dituzte, hauteskunde deialdia bihar argiteratuko da ofizialki, Espainiako aldizkari ofizialean, eta abenduaren 4ko gauerdian hasiko da hauteskunde kanpaina. Ondoren, hauteskundean ondoren urtarrilaren 14an osatuko dituzte Kongresua eta Senatua, abenduaren 20ko hauteskundeak igaro eta 25 egunetara. Eta gaurtik aurrera, ETV Lurreko telebista digital bidez ikusi ahal izango da Iruñarrian. Erreniega eta Ezkaba mendietako edagailuek digitalean emitituko baitituzte ETVko 4 kateak 27. eta 41. kanalen bitartez Iruñarria inguruetara iritsiko da. Telebista birsintonizatu beharko dute herritarrek eta bat, 2, 3 eta 4 hartu ahal izateko birsintonizatu ondoren ETVko kateak ikusten ez badira ondoren ohiko teknikariengana jotzea gomendatzen da. Nafarroako ikuslen eta entzulen desioa betez, ETV-ko 4 kateak eta Eusko Irratiko irratiak ere digitalean zabalduko dira hartara EITB-ren seinalea kalitate hoberenarekin hartzeaz gain eduki eskaintza zabalago izango dute Iruñarriko ikus entzulek. Eta azaroaren 18an beteko da urtebete. Espainiako Kongresuak bizkar eman zionetik Argantzun eta Trebiñuko udalerriak Arabara batzeko eskaerari. Eta urteurren hori baino 3 aste lehenago batzartu dira Ramiro González, Pedro Elosegi Arabako Biltzar Nagusietako presidentea, Ignacio Portilla Trebiñuko alkate eta Roberto Ortiz de Urbina Argantzungo alkatea. Bilera hasi aurretik adierazpen instituzionala irakurri du Arabako aldun nagusiak indarrean dagoen araudiak eskaintzen dituen aukeren barnean Trebiñuko eskualdea osatzen duten udalerri eta biztanleak Arabako parte balira bezala tratatzeko mekanismoak prestatu nahi ditu foru gobernuak. Bi alkatei lankidentzan, elkarulertzean eta senidetzean oinarritutako harremana eskaini die eta beharrezko den guztia egiteko prest dago Arabako aldu nagusia bi udalerri hauek Arabar batzeko naia gauzatzeko. Gaztela Leon eta Espainiako gobernuei luzatu die eskaera Ramiro Gonzalezek galdegin die oztopoa jartzari utz die zaiotela eta errespetatu ditzatela eskualdeko biztanleen borondatea. Barratsaldeko 3ak eta 4 minutu, onaino ba guztia, lauretan itzuliko gara azken ordukoarekin eta bitarte horretan info7.eusen aurkituko gaituzue. Gero arte.
Beno, ba, hemen txegara bueltan Kirol Leioan, atxeen aldiaren aurretikan, waterpoloa genuen mintzagai, eta orain ere, waterpoloari buruz hitz eginez, jarraituko dugu, esaten genuen, waterpolo 1980-2 ez duela liga nahi bizain ondo hasi, baina koska bat berago kontuak oso bestelakoak dira Leioarentzat izan ere 4 Caminos 8-7 menderatuta, denboraldiko 3. garaipena lortu zuen, eta lidertzan jarraitzen du talde bizkaitarrak. Uxu Hernandez, Paula Unzueta eta Aida Bartolomek bina gol sartu zituzten, eta beste biak berriz, Leire Fernandez eta Marta Jaime Barkatu egin zituzten. Eta momentu honetan, telefonoaren bestaldean dugu, Leioa taldeko Ane Basauri, lehenik eta behin arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon bai, kaixo.
Azte liga hasiera, 3 partida, 3 garaipen, ezin da gehiago eskatu?
Bai, egia da, bai, eskerrik asko. Bai, bueno, bagenekien liga zaila izango zela, baina, bueno, hasi eta 3 garaipen lortu dugu, beraz, espero genuena baina asko zobeto, bai.
Beraz, hasiera batean anetzen duten espero, lehenengo hiru jardunaldietan hiru garaipen lortzea eta lidertzan egotea.
Ez genuen espero, aurre moraldi on bat egin genuen, baina beti hasi behar zara ikusteko benetako errealitatea zein dan, eta aurtengo liga ba nola egongo zan, ez da? Eta hori, ba, hasi eta hirurak irabazi doguz, eta hori, ba, espero genuena baino asko hobeto, bai.
Duela pare bat aste, zuen entrenatzaile den Jon López elkarrezketatu nuen ane, eta berarekin aipatzen nuen oso talde gaztea duzuela. Bataz besteko adina uste dut 20 urteren jirakoa dela, baina argi dago gazteak erantzuten ari direla.
Bai, bai, aurten taldea asko aldatu da, eta betik etortzen diren neskak ba, gure taldean sartu direz. Eta espero genuna baino asko hobeto egiten ari gara, bai, bagenekien eurek maila ez dutela jaitsiko, guztiz kontrakoa izango zala, eta bueno, ba, maila on bat egiten ari gara, eta hori, eta euren errua be bai, ba hori da, ez gazteena.
Gazteak lana ondo egiten ari direna harrenane, pentsatzen dut, zu bezalako jokalarien papera ere garrantzitsua izango dela, alegia esperientzia gehiago duzuenena.
Bai, ba, nagusiak edo, bueno, eure baino bizkan nagusiagoa garena, ba, hori, eurek erosotasunez gure taldera sartzea zen gure helburu eta horretan gabiz, ba, bizka bat nagusien eta txikien oreka lortzea, eta uste dugu nahiko ondo egiten ari galera, eta oreka hori, ba, espero genuna baino asko sobeto lortu dugu lagitea.
Partidari dagokionean, bana eta bina berdin duta joan ostean, 6-2 aurreratu zineten, eta esan daiteke, bueno, gutxi gora bera horra apurtu zela partida.
Bai, bueno, hasi baino lehen, ba, genekien partida oso zaila izango zela, eta oso berdin duta gongo zala momentu oro, eta irabaziko zuela, ba, momentu guztietan indar gogoz edo atopera joango zen taldea, ezta? Eta hori hasi ginen oso berdintzu, gu defentsan oso indartzu hasi ginen, baina haurek bebai, eta lotu ginen aurretik jartzea markagailuan, baina haurek bere ala berdindu ziguten. Eta bigarren zatian, ba, bi minutu, hiru minutu genduzan oso onak, eta lauko diferentzia lortu, handi hori lortu genuen. Ez genuen espero diferentzia hori lortzea, baina ikusi genuen, ba hori, bi minutu ikaragarriak egin genituela, eta diferentzia horrek, ba, markagailuan ikusi izan.
Jon, hitzetara itzulitan, esaten zuen, lehen helburua mailari eustea zela, baina ikusita ez dakit.
Bai, bueno, ba, beti jazten zarenean, ba, lehenengo helburua hori da, ez maila mantentzea. Badakigu maila oso zaila dela, eta lehenengo helburua hortan fijatu gartara, kategoria eustea, ez da. Baina, bueno, ikusita hiru partidak irabazi ditugula, ba, jarraitu behar dugu, baina badakigu maila honetan gauzak guztiz aldatu daitezkela, zik urrengo partiduan bakarri pentsatzera, eta holan liga aurrera egitea.
Hane, Basauri, ba, mila esker gure galderak erantzuteagatik, segi lanean, eta, bueno, ba, denborak esango digu, ba, non jarri behar dituzuen zuen helburuak.
Bai, hori da, eskerrik asko.
Eta saioko azken minutuetan errugbia mintzagai bertan Amaiur Kopako hirugarren jardunaldiko partidarik interesgarrienean sailkapeneko lehen bi taldeek neurtu zituzten indarrak Hernanik eta Launikak hain zuzen ere. 12 eta 17ko emaitzarekin garaipena Nafarrentzat izan duzen partida horretan. Aiza Fernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, lehenengo bi sailkatuak nor baino nor gehiago argi zegoen irabazleak pauso garrantzitsu bat emango zuela, baina garaipena haientzat izan duzen.
Bai, bai. Osea, baina partidu oso edarra izan zen, osea, ziginen hor pizkat igo badatuak, baina azkenean Nafarrokoak hobeto jokatu zuten eta irabazi zuten.
Bueno, beraiek esan daiteke partidan zertxo baito beto sartu zirela, baina ale ere, zuek egin zenuten lehenengo entxegua, transformatu ere bai, eta 7 eta 8 aurretik aniritsi zineten atxeen aldira.
Bai, bai, denengo zatia izan zen, ba, hori entxegu bate lortu genuen, 25 minutu ondoren, eta 25 minutu horiek izan ziren defentsa denbora guztian, zeren Pamplonakoak launikak zekan baloia ia denbora guztian, eta azkenean, ba hori, azkenengo minututan, baloia lortu genuen, entxegoa egin eta transformazioa lortu bere genuen.
Bigarrengo zatian ordea, markagailua erabat irauli zuen launikak, hiru entxegu egin, horietako bat transformatu, eta zazpi aurre hartuta. Ez dakite zer gertatu zitzaizuen bigarrengo zatiko hasiera horretan?
Ez dakita, azkenean, ba, iekagian gehiago esnatu ziren, eta lehenengo zatian baino, eta, bueno, baina lana egin genuen, osea nire ustez gutxienez lana ondo egin genuela eta indartsu jokatu genuen, baina azkenean hori. 17 ba tanto lortu zuten, guk 12, baina hori. Oso gogorra izan zen.
Hori da, ezta? Zuek beste 5 puntu edo sartu zen ituzten, beste entxegun bat eginda, baina agian berandutxo iritsi zen.
Bai, pizkat berandutxoago iritsi zen, baina bueno. Zaiatu ginen.
Bueno, eta orain zuen aurretik dira launikakoak, baina bueno, hemen lanean jarraitu behar dago, haizea?
Bai, lanean segituko dugu, urrengo partidurako prest egongo gea, ea zer egiten degun, eta hori, ba hori, urrengo partidurako begira gaude ja.
Zu zeu, haizea, zer moduz aurkitzen ari zara, Maiurko pako partida hauetan?
Ondo, gainera, ni pixkat, ba... orain sartu naiz errugbian eta baina oso ondo aurkitzen naiz, taldekideak oso onak dira, maila, ba, zaila da, azkenean hori, da dakagun maila, eta baina lana egin behar da, lana eta lana.
Bueno, eta zure taldekideren bat elkarrezketatu izan dudanean ere, komentatzen ziaten, ezta? Bain zuzen ere, zu bezala, gero eta emakume gehiago ari zirela gerturatzen errugbira pixkanaka, eta hori ere positiboa.
Bai, osea... Neskak hurbiltzera errugbira, ba oso positiboa da. Ez bakarrik errugbira, edozein kiloletara eta hor gaude borrokan.
Zerk erakarrita hasi zinen zu errugbian, haizea?
Ba, betidanik, ba pizkat gustoko izan nun, berez ikusten duzu partidua eta irutzen du, ba oso gaizki eramaten direla bata bestearekin eta baina ez da horrela, kanpo barruan zea, ba pizkat tribalak zarete, baina kanpoan ja ez, lagunak izan zaitezke, eta hori izan zan egerturatu zitzaizara.
Hori da, ezta, partidak irauten duen minutu horiek aparte utzita, gero beti esan hori da, ezta, errubian laguntasun oso handiagoten dela, eta giro aparta.
Bai, eta horrela da.
Beno, zu errubian hasi berria, asko kostatu zitzaizun, kirol berrire egokitzea, edo?
Bai, pizkat bai, zeren nik... Ez dut inoiz jokatu errugbira eta pizkat zaila egin zitzaidan hasieran, baina hori taldekideak asko lagutu zitzaidaten eta azkenean hori oso ondo atago orain.
Behin dinamika hartuta kirol erakargarria da.
Bai.
Beraz, animatuko zenuke zenituzke beste emakume batzuk ere erabaki behar hartzera.
Bai, errugbira etortzea da azkenean lagun gehiago egitea eta hemen ez dago hainbeste kompetitibitatea, azkenean izan zaitezke lagunak eta elkarrekin atera eta guztia.
Baina bada, dei horri segika, gero eta emakume gehiago animatzen diren, bai errugbira edo baita beste kirol batzuk egitera ere.
Bai.
Aiza Fernandez, mila eskerre zuri ere gaur gurekin izateagatik eta beste bat arte.
Bai, zuei, aio.
Leute, lasst uns alle singen, la da di da. Beno, horren beste ziritsi gara gaurko saioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi eta gogoratu urrengo astelenean ere bertan izango garela Info7 irratiko sintonian eguerdiko ordubiak eta bostetatikan aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan! I'm